Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la această nouă ocazie de studiu. Ne bucurăm că putem fi împreună pentru aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu. Alături de dumneavoastră sunt
Claudia Mihailă,
Emil Roșu, iar în regia tehnică Radu Gabriel. În această ocazie vom aborda studiul cu numărul 7, Hristos, jertfa noastră.
Textul de memorizat se găsește în 1 Petru 2, 24.
El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați.
Preotul catolic Maximilian Kolbe a fost îndemnițat la Auschwitz din cauza că a adăpostit refugiați din Polonia, printre care se aflau și 2000 de evrei. Într-o zi, un deținut din baraca lui a dispărut, probabil că a evadat. Și drept pedeapsă, trupele SS au ales la întâmplare 10 deținuți care să sufere moartea prin înfometare. Unul dintre acești deținuți a început să se lamenteze, strigând: "Vai, sărmana mea soție, sărmanii mei copii, n-o să-i mai văd niciodată!" În clipa aceea, Kolbe s-a oferit să moară în locul lui, cerând ca pedeapsa să fie aplicată lui. Ofițerul SS a acceptat surprins. Preotul a intrat în rândul condamnaților, iar celălalt bărbat a supraviețuit, cel puțin până la momentul acela. Deși mișcător, sacrificiul lui Kolbe nu este decât o umbră a jertfei aduse de acela care s-a așezat în locul nostru, act ce a fost ilustrat în cadrul serviciului de la sanctuar. Noul Testament îl identifică pe Domnul Iisus cu două aspecte majore ale sistemului de jertfe din Vechiul Testament. El este jertfa noastră și El este marele nostru preot. Săptămâna aceasta vom aborda câteva aspecte ale jertfei supreme aduse de Hristos și vom încerca să înțelegem ce anume ne-a pus la dispoziție prin moartea sa.
Iisus în Isaia 53.
Întrebarea numărul 1. Ce ni se spune în Isaia 53, 2 la 12 despre ceea ce a făcut Hristos pentru noi?
El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
Isaia 52 cu 13 până la 53 cu 12 conține descrierea emoționantă a jertfei Domnului Hristos pentru păcatele omenirii. Există câteva elemente care ne dovedesc că moartea sa a realizat ispășirea sub forma substituției penale, ceea ce înseamnă că el a preluat pedeapsa pe care o meritam noi și a murit ca înlocuitor al nostru. Iată câteva dintre implicațiile acestui pasaj în ceea ce privește lucrarea sa pentru noi. Iisus a suferit pentru alții. El a luat asupra sa suferințele și durerile lor, păcatele, fără de legile și nelegiuirile lor. El le oferă mari binecuvântări acelora pentru care suferă, pace, vindecare și îndreptățire. A fost voia lui Dumnezeu ca Iisus să fie zdrobit prin suferință. Dumnezeu a așezat asupra lui nelegiuirea noastră, deoarece era planul său ca el să moară în locul nostru. Iisus este neprihănit, la el nu s-a găsit nicio nelegiuire și nici vicleșug. El a fost jertfa pentru vină, jertfa de ispășire pentru păcat. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Luca 22 cu 37.
Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească.
Faptele Apostolilor 8 cu 32 la 35.
Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost pus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus.
1 Petru 2 cu 21 la 25.
Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre.
Cum interpretează acest scriitor Isaia 53? Aluziile Noului Testament la Isaia 53 demonstrează dincolo de orice dubiu că Iisus Hristos a împlinit această profeție. Mai mult chiar, el însuși s-a identificat cu persoana descrisă aici. El a luat păcatele noastre asupra sa pentru ca noi să putem fi iertați și transformați.
Meditează asupra pasajului din Isaia 53. Ce poți face pentru a-ți însuși aceste făgăduințe, pentru a avea convingerea că, indiferent de ceea ce ai făcut, ele sunt valabile și în dreptul tău, atunci când te predai Domnului prin credință și ascultare? O jertfă înlocuitoare suficientă.
Pentru a găsi răspunsul la întrebarea numărul 3, vom asculta Evrei 2 cu 9.
Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți.
Ce înseamnă faptul că Iisus a gustat moartea pentru toți? Să ascultăm și răspunsurile care le putem găsi în Evrei 2 cu 17.
Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului.
Evrei 9, 26 la 28.
Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce așteaptă.
Și Evrei 10 cu 12.
El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.
Domnul Iisus a murit pentru păcătoși. El era fără păcat și de aceea, când și-a dat viața ca jertfă, nu a murit pentru păcatul său. El a purtat păcatele multora ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și să șteargă păcatul pentru totdeauna. În alte versiuni, Evrei 2:9 spune că Iisus a fost făcut mai prejos decât îngerii ca să poată suferi moartea. Apostolul încearcă să explice aici motivul pentru care moartea lui Iisus a fost cauza înălțării sale. Pentru noi nu exista o altă cale. El a trebuit să moară pentru ca omenirea să fie salvată. Conform acestui pasaj, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să moară. El a putut deveni căpetenia sau autorul mântuirii noastre, numai îndurând moartea. De ce se cuvenea ca Dumnezeu să îl lase pe Iisus să sufere? Contextul pasajului din Evrei 2, 14-18 ne lasă să înțelegem că moartea Domnului a fost necesară pentru eliberarea copiilor lui Dumnezeu din sclavia morții, pentru eliberarea lor de diavol și de frica morții și, în același timp, pentru a-L pregăti pe Iisus să devină un mare preot milos și vrednic de încredere. Altfel spus, crucea trebuia să preceadă coroana împărătească. Citez. Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezat în legiuirea noastră, a tuturor. El a fost așezat în rândul celor fără de lege, ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam apasă asupra inimii sale. Mânia lui Dumnezeu față de păcat, manifestarea teribilă a neplăcerii sale din cauza nelegiuirii, umpleau inima fiului său de groază. Lumina Lumii, pagina 753.
Hristos, creatorul universului, a murit ca om, pentru păcatele noastre. Meditează asupra semnificației acestui adevăr. Gândește-te ce veste bună este aceasta pentru noi. Gândește-te la speranța care ți-o oferă. Cum ai putea ca tot ce faci să aibă la bază acest adevăr uimitor? Sângele Domnului Hristos.
Ideea de sânge răscumpărător este întâlnită pretutindeni în Biblie. Sângele este amintit de fiecare dată când se vorbește despre sacrificiile animale, începând chiar cu primele jertfe aduse după ce Adam și Eva au păcătuit. Mai târziu, ritualele din sistemul israelit al jertfelor utilizau sângele cu scopul de a ilustra adevărul crucial că, în absența lui, nu avea nicio șansă să fim iertați de păcate și să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Sângele era singura cale de a beneficia de mila divină și de a avea o relație cu El. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm următoarele pasaje din Evrei referitoare la sângele lui Hristos și la sângele jertfelor din Vechiul Testament. Ce ne învață aceste texte despre sânge? Evrei 9 cu 12.
Și a intrat, odată pentru totdeauna, în locul prea sfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.
Evrei 9 14.
Cu cât mai mult, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu.
Evrei 9 18.
De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge.
Evrei 9 22.
Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare.
Evrei 10 cu 19.
Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt.
Evrei 12:24.
De Iisus, mijlocitorul legământului celor nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel.
Evrei 13:12.
De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul, cu însuși sângele său a pătimit dincolo de poartă.
Evrei 13:20.
Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor.
Când vorbește despre sângele lui Hristos, apostolul nu se referă la viața sa, ci la moartea sa înlocuitoare și exprimă astfel rosturile jertfei sale. Sângele vărsat de Hristos obține răscumpărarea veșnică, asigură curățirea de păcat, oferă iertare și sfințire și este motivul învierii. În Evrei putem observa un contrast puternic între sângele lui Hristos și sângele altor jertfe. Niciun alt fel de sânge nu poate oferi iertarea reală. Păcatele săvârșite de-a lungul istoriei, atât înainte cât și după cruce, pot fi iertate numai în virtutea morții lui Hristos. Vărsarea sângelui său și efectele acestei jertfe sunt dovezi clare ale faptului că moartea sa a fost înlocuitoare, ceea ce înseamnă că el a luat asupra sa pedeapsa pe care o meritam noi.
În ce mod ne ajută înțelegerea morții lui Hristos să scăpăm de ideea greșită că faptele noastre ne pot mântui? O jertfă fără cusur.
Întrebarea numărul 5. Ce criterii trebuia să îndeplinească animalul care urma să fie adus ca jertfă? Să ascultăm Exodul 12:5.
Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied.
Leviticul 3:1.
Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, să fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă fără cusur, înaintea Domnului.
Leviticul 4:3.
Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea și prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut.
Animalul pentru jertfă trebuia ales cu multă atenție. Nu putea fi luat un animal oarecare, ci trebuiau respectate anumite criterii în funcție de jertfa care trebuia adusă. Exista totuși un criteriu pe care trebuia să-l îndeplinească orice tip de jertfă. Trebuia să fie fără cusur. Cuvântul ebraic tamtim poate fi redat și prin cuvintele complet, neatins, fără defect sau perfect și se referă la un lucru care îndeplinește cele mai înalte standarde posibile. Când face referire la persoane, cuvântul tamtim este utilizat pentru a descrie pe cineva care este neprihănit, fără pată, fără prihană, înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 6. Cum este caracterizat Domnul Iisus în următoarele texte? Evrei 4:15.
Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Evrei 7:26.
Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri.
Evrei 9:14.
Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată, lui Dumnezeu vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu.
Și 1 Petru 1:18-19.
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați și în felul de șert de viețuire pe care îl moștenireți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată.
De ce era atât de important ca el să fie fără păcat? Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, corespunde perfect criteriului ca jertfa să fie fără cusur. Viața sa curată l-a recomandat ca jertfă fără păcat. Aceasta este garanția mântuirii noastre, deoarece numai unul fără păcat putea purta păcatul nostru și numai neprihănirea sa desăvârșită ne putea salva și acum și la judecată. Tocmai de neprihănirea aceasta este legată speranța mântuirii. La fel ca echivalentul lui ebraic, cuvântul grecesc amomos, fără cusur, este utilizat atât în legătură cu Iisus și jertfa sa desăvârșită, cât și pentru a-i caracteriza pe urmașii săi. Citez. Prin compararea vieții lor cu caracterul lui Hristos, ei vor fi în stare să discearnă unde nu au reușit să îndeplinească cerințele legii sfinte ale lui Dumnezeu și vor căuta să fie desăvârșiți în sfera lor, așa cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera sa. Pasaj scris de Len White în The Paulson Letters, pagina 374. Noi suntem înfățișați înaintea lui Dumnezeu fără prihană prin moartea și slujirea lui Hristos, cel neprihănit, care ne-a luat locul.
De ce ne simțim atât de incomod atunci când vine vorba despre sfințenie și despre neprihănire? Cum te poate ajuta gândul că Domnul Hristos este înlocuitorul tău să accepți că și tu ești sfânt? Ce efect ar trebui să aibă noul tău statut înaintea lui Dumnezeu asupra modului în care trăiești? Un mare pericol.
În Cartea Evrei, Pavel ia în discuție jertfa Domnului Hristos din perspectiva teologică și, în plus, prezintă câteva dintre implicațiile ei practice. El precizează în câteva locuri ce se întâmplă cu acela care ignoră jertfa sa. Întrebarea numărul 7. Ce avertizare de Pavel în Evrei 6 cu 4 la 6?
Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și adus la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit.
Dar în Evrei 10, 26 la 31.
Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu.
La ce atitudine se referă? În Epistola către Evrei, Pavel arată cât de uimitoare este mântuirea lui Dumnezeu, cum s-a descoperit el pe sine și cum a făcut și face el pentru credincioși. Exista totuși o chestiune importantă pe care apostolul s-a simțit nevoit să o abordeze. Pericolul de nu a aprecia jertfa Domnului nostru la justa sa valoare. Pentru el, pericolul acesta era practic o îndepărtare și se pare că aici Pavel are în minte abaterea de la traseu a unui vas care nu mai ajunge la destinație. Sarcina principală a credinciosului este să păstreze direcția. Unii credincioși îl respingeau pe Dumnezeu în mod deliberat, ajungând să trăiască la fel cum trăiseră înainte de a primi Evanghelia. De aceea, în dreptul lor, jertfa lui Hristos nu mai era eficientă. Pavel îi avertizează aici atât pe cei puțini care refuzau în mod fățiș jertfa Domnului, cât și pe ceilalți, cărora nici nu le trecea prin minte un astfel de gând. Îndepărtarea de Dumnezeu poate fi de multe ori subtilă și treptată și poate avea drept cauză dezaprecierea și neglijența. Tranzacția poate fi insesizabilă. Credinciosul ajunge cu timpul să nu mai aprecieze suficient lucrarea Domnului Hristos, la fel ca Esau, care nu mai punea preț pe dreptul său de întâi născut. Nu ar trebui să devenim atât de obișnuiți cu jertfa lui Hristos, încât să ajungem să o privim ca pe un lucru banal. Pavel nu își propune aici să-i sperie pe cititori, dar simte nevoia să le vorbească despre consecințele îndepărtării de Dumnezeu. Dorința sa este ca ei să nu ajungă într-o astfel de situație, dar el nu îi uită să-i încurajeze, să păstreze până la sfârșit credința și speranța și să-și ațintească privirea spre Isus.
Ai ajuns să fii prea obișnuit cu adevărul uimitor al răstignirii? De ce este starea aceasta atât de periculoasă? Cum o putem evita? Studiu suplimentar.
Înlocuirea păcatului omului cu neprihănirea Domnului Hristos este descrisă de Martin Luther prin expresiile unui transfer minunat sau un schimb îmbucurător, iar de Elena White în următorul paragraf celebru. Hristos a fost tratat așa cum meritam noi, nu pentru ca noi să fim tratați așa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viața care era a Lui. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Hristos, Lumina Lumii, pagina 25. Citez un alt pasaj, de asemenea găsit în aceeași carte. Numai moartea lui Hristos putea face ca iubirea Lui să aibă efect asupra noastră. Numai prin faptul că El a murit pentru noi, noi putem acum să privim cu bucurie la a doua Lui venire. Jertfa Lui este centrul nădejdii noastre. De ea trebuie să ne prindem credința.
Întrebări pentru discuție.
Unora nu le place ideea că Domnul Iisus este jertfa noastră, considerând că ea îi creează lui Dumnezeu o imagine de ființă setoasă de sânge sau răzbunătoare, asemănătoare cu zeițele păgâne din trecut. Ei susțin că pasajele biblice legate de sânge și jertfe nu sunt decât o reflectare a concepțiilor păgâne. De ce este greșit acest mod de a percepe crucea? În ce mod ne ajută conceptele de moarte, jertfă și sânge să înțelegem gravitatea păcatului și a consecințelor lui? În ce mod ne ajută conștientizarea prețului plătit pentru păcat să cerem puterea de la Dumnezeu ca să alungăm păcatul din viața noastră?
Unii nu reușesc să se raporteze corect la faptele lor și nu înțeleg care este legătura acestora cu mântuirea. Cum ne protejează de capcana mântuirii prin fapte menținerea în atenție a morții înlocuitoare a lui Hristos? În definitiv, ce ar putea adăuga faptele noastre la ceea ce a realizat Domnul prin moartea sa?
Ellen White a afirmat că ar fi bine să petrecem zilnic o oră în care să medităm la viața lui Iisus și în special la ultimile ore din viața sa. În ce mod ne ajută această meditație să ne consolidăm relația cu Domnul și să apreciem mai mult tot ce a făcut El pentru noi?